wala munyu biosu life word biosu ne wake wala munyu mba hanye nge munde libindo no wane wake mwa munyu mba nye hamdo wajefia konya Bible Baptist asafu omi emi nge munyu tunu achemi ken osofo Timothy abrosu ne inge Bible Baptist asafu onya wane wake munyu mba nye hamdo ne muno ninemene ike nge hiyoji asafu biome ke Deacon Daniel Tete ke Paul Asem ne ema read ema kane wakekle womio hawone kekle womio wa mananga yowel womio yineji enyo keje kukuneji nyimle nyoke kpanyo ke asi nyimle nyoke ne ema kane hawo nu anuma omunyo
yowa womio yi enyo e kukuneji nyimle nyoke kpanyo ke asi nyimle nyoke ne ipan penya wa bomo omunyo twe besio maple ye mumio kapwe nochwa nono nyabi nyumome ke nyabi yome
bible hanu wa sisinu ka pesio mau ma nyagbebem no mau ma ple mu konkron kapwe no fia nono ne wa bi nyumome ke yome ama tu mau munyu
mafia ye segbion
me na mafia mau segbion ne
nyani mawi yome ma nran ramihi
ne nimewi ma wosine amanra nrami
ne nyeni ewi ome mana ni nahi
ne niewi hu mana ni nahi
nimenyo kene oke jame abi omio maplaye mumio kapwe joli ke mawayi hi pu ano
ma munyo wa choka nyagwebe no mio e maple emunyo kapwe joli ke abawayi ano ne akashie emunyo naka ye mawe odasi ani ingela no obio eke on ne pio ne oyio mawo he odasi lo ne ocheo heke Christopher no je no yio mawo he odasi nge enoji siwom alo siwom ne mawo ke hawo nge mumu mawo e hawo no fe no nge mumu ke helomi ne mumu wi no eke wa munyo otunlo ne 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 mawo nge wode ji eke on mawo ke ewo wosi gran bendomio e ma point plein e mu konkron kapwe ne wicho wi ke ye wicho wi ano ne ani nyagwe bendomio onumo e mu konkron he nge omilo no na bene mo mu konkron nge ni chu nge omilo ke mo mu konkron no ne e ke ma point kapwe si nyagwe bendomio ne onuhe nge omi ne okachuwe ni o le ochoka o Kristo jami no ko nge ja e tofa ayi menga Kristo mi ni hane benomio wa hene wanga Kristo mi ne wa mia wa hwa ne wa dasi pe nge nya gbe benom e ja kan be ma ne be ko be ha wo hu ne jama bio mi o ke Kristo je ko nge anu nya mi o e ma ba kan mini ochu ke ha Kristo ne mini ma bom wo mini yibli obawo be fe be fu nge ne ibio sikan ani ne ma bo wo ke ba ji o mi o ne wa bisike je wa je ke ba zugbano no ne mini wa ma pe mi nge zugbano no ne je wa ma pale ke ya endo meji bin ni ke oyi omo gbe yo endo meji ne esano bio he no le kan mo bombo ne bloku no ne esane o ba na o ba sumole ne ani o nga mo sumo nga bendo mi lo alo nga ne ne mo nche osun pe mo be ma ne Yesu Kristo ma je ko nga anu nyami ne mo ba ko joji yo lo yo endo ne endo meji prophecy alo kan gbamine agbake hawo lo wa ye kekere gbamine agbake hawo nge machemawo mi o ineji eten kuku neji nyunwa kekwa ago nyane wa nikan le lo dikun po asem nikan ne hawo
machemawo mi neji enyoni o yi eten kuku neji nyunwa kekwa ago eke ko hi obe fiaye ne hio mi hu be ne seken o nyudo ne o ma hi tototo kenyu ne nye kenye wemi lohwehi ke lohwehi ne truo trumio mananyu manu amen
amen lohio maunge wa deke nyagwe benomio ne ni beneni amihewa ne no fenu nga deke jiomihewa no ke mono ko he maha Kristo no mango Kristo kan le ji okun lo ke o yiwa hele lo leo yomi bene se omana nyu manu ne olo wihu mananyu ne amanu ne noko bo hiaye eno eji abene anga wabu ne anga wachonka ma umunyu ebe ha ekewara no ye wa hebe ofin se wa mana nyunu wa manu ne noko noko be wa hiai neneji nene chano wa mana nge nomes alo mose wumiyo yi neji nyuma kanyo kuku neji ekpa Numbers 12:6
Mose wo mineji ewiani o ekukuneji yineji nyuma ka enyo ka ekukuneji ekpa eke yawe de meke jehano nyebu mitwe ke balokunge nyepeti o ninami ne imi yawe iji o yehesi ke chon lenge haleluya eke yawe de meke jehano ke nyebu mitwe ke baloku nge nyepeti o ninami ne imi yawe iji o yehesi ke chon lenge
amen ne ne hla na chon o twebeji o nya nyagbebe no mi o balo mbe na hisi ka jeblema janu jom le chakewe bene mo bo jom yo chakewe si o won chemene wa wani pepe ne hane wane wa jemianya se balo mene ahisi ka jeblema aje ne nyewu ne nyenga pio nye di gbali ne nyenga pio ne nyema cha mo ni tumi ono lo ka be ni wa hisi ka yo ni wa pe nge Kristo bi ono bali maje wa peti ne maje bene o ma bawesin no ma jamo no ma ngo Kristo no ma nyenga Kristo bro no ma o ma je gbali nke hawo ne abagba ke chun wo ka be na pe nge blema bi omi no ne ne o cha no ji ninam ne ma o ma je ke chun wo le jon wa ma na nge Acts chapter 9 verse 10 to 11 ka ni hawo nge dangu yo
hallelujah
amen
mancha ma ni chumi o yi
Acts, Bofu, Acts.
Hallelujah. Bofu wani chumio, ji ne, ekukuneji nyuma, ke asi, nyuma ke kakio. Eke, jame abio, Yesu se nyelo, kune achele, Anania, nge Damasku. Nyomche okele, tumunyu, nge Nina mimi ne edeleke Anania henoke nyomche nemi nyuma keka ke nyoke nyomche odeleke draho hene oya yuda we ominge hene ne oya yuda we ominge hene bejigbe ne ache tromo ngeo ke osulejon binyumuko ne ache saulu neje tasu osin enga soli amen
amen ne ne la na de wo twepedi o nufuko hisi ne eke christofoli hikuno no ne eke ehimechuwo ne ehimeni ne sepe ne ya ne ape Kristo folin yaya ne Yesu Kristo je ipokecho le kanla ne engbe nga eno ne Yesu Kristo je ipokecho lo engbe yu ne neni ne maucho Anania keya ne ya ne achale kuni naka Yesu Kristo ne enge hifo ye ne alo nene nga ni umepe yo Kristo foli umepe yo leji nene enge le Yesu pe yo ne lo nene nga la no nusika jio Benom lebe na hu monge akrabacha poke nge wahewe lo keka okoe ha Kristo no nyenge anukwale mio mo keka alo noko tesi ma tesi kesi mo mo mahane no ngwe mayu ne keka mo hane no ngwe yu ne no piae ne naka peye yam kesi ma wo mo mahane emakwale jegbalo ne emakwale cha amenu lo bem no kekan wa pe yam kesima wo ni wa jaje wa yam yo mo mahane wa manacham nga yesu biem anyime ne ni nganye de no eji hello munyu nikanye ngatu keka ne ajeke adeke pojemio aloni nami wanga hello mnono wanga mumuno nyanwa ene ne bible de wanga mumhu koka ne machama omio neji enyo ineji ekwa kuku neji nyuma kekpa aguo ekane makane hawo ngedanwe
manchama omio neji enyo nio ekuku neji ekpa ineji ekpa kuku neji nyuma kekpa aguo eke keke ne Elijah soli ne edeke yawe ipa mope bli ehengbe ne ehiano yawe bli nyumu yuo hengbe ne bene eke hiyo la opongo hi ke lata zuba lehi baba ujineo nge yukuono ne boli Elijah kekpi. Amen.
Amen. Nena nga wade pejiyo. Gbaloko hinsi nacha Elijah. Nejema gbalono. Keka ni ato imya ya mge maubima hiyo. Adiyo meke kiken logiken. Lo macha ko hinsi. Ne macha waketo imya ya mge maubiyo kume ahiyo. Ne gbalo ya diyo maubiyo me. Ne macha bi lanche nimli alo e kansilo keno. Ne mini ne kwa wogange hiyo. Ne adiyo maubiyo molo. Ne en koto ma ka ke die kin ma che chapi no ko ne ade mi o se gba loko ne nge ma mi o le ne ke pe o ko ade no ko e ji opo ke han ni o mo ne ne ma cho ke o ke jan yo nyono mi o ma ne nye anu jama gba lo ba ham ne ke nye awo jama gba lo ke ba ko ne ne ngo ma ke yi no be ne ma cho wo so jan fu na ya ne awo gba lo ke ba Balole eke a boy, a wasi, now a mahi. Ne boy, ne tesni as young, neke a chair, a new chocon. Ye new chair, new chop, buy a soldier, and soon napo I get pay. Ne so macho, a so balo ble, a boy young man, Benema ble, and well named my blio. O ne soldier, ne a his no pongono, ne a boleme, a ye pay. Neji mau bafo ina hinsinga kongono ne abole mi o ahia pe soja me ne amane abagbe mi opo ne eyegbe lo ni ngala no ni ngala no le peji o he be ne be sune esa no mo Kristo kan le ju kon loko yi wa hele lo ne lo lo pe ne ma no ma na yo ma che mi umblo no he hu ma jo mu ngas gba no no eja kan be fe bi o ko mo Kristo no le le o bafo ina epe ngo hi o ehia pe Ase cheme ne udano wanga ase cheme gbe ni wake wanga wo cheme gbe wanga mumum ni chula ko me gbe si o kanga kristo ofo ina nga ohio ahia pe jama na o me chwepe lo anyi mi me na nga mi twebu ye na ni nga la no nu su special besu ne sa no ngo kristo kan le jo pon loko iwa hele lo ni ko ngo kristo kan pon loko iwa hele lo o nga ne ne iwa nam ne he wam ko be ne ma nyi ma yo nu nga zugwa no no eno ne inga la ne ko nwa kristo lolo le esube ne ne madeo ko aka munyo yanyagwe ne ne madeo ko nje kenyesi o kristo mo ba hiomi ne wango mukape no ne keje ko nwa anu nyami o obe lambipe ne ne waka magbenyaji wa matio sane gwa kwa yi neji enu igwam neji nyumna wiya ke enu o ne hane waka ne ha o ngetangwe
matio sane papa yi enu o emigbam neji nyumna ewiya ke enu o eke Kone nyepe nyeche nenge hiyawiyo bime.
Nyepe mau nenge hiyawiyo bime. Neneme ne piyo mau nenge hiyawiyo bime. Ji neneme nango Kristo kan leji akponloka iwa hele lo. Ko mwe Kristo kan akponloka iwa hele lo. Mau ya debo ni jiyo. Seko mwe Kristo kan akponloka iwa hele lo. No piyo mau bi. Jane Bible hanu anu isinge John chapter 1 verse 12. Eke neneme na hele hiyo. Mene hiwa mhame bloka api mau bime.
Ejaka eha epunje nge nimni yaya mihi ke nimni papa hi ano
he lale ne angade o chwepe jio tuone je no numla papa jio jio numla yaya mjio jio pon ma je ke ho hiyo mi ne ne no numla papa jio jio numla yaya mjio jio hiyo mi ma ne ke ho se mo ho ne ne me ne ji ango kristo ka pon lo kai wa helo me ji ma obi me
ne eha hiyo mi ne ha ni ne pio no ne da ke ni ne pio none de chuo Amen.
Amen. Lo anyi no nga hio no nga mituebuye. Hefia he no nga no nga mituebuyo. Ke onwe Kristo kan pon lo ko iwa here lo. Mo wa de boni ji o. Se chapi mo bi ji o. Lo keji kan onge la no pe mo bi o. Lo nenu ma de no de ke nyesi. De ke nu cho Yesu. Inamosin. Kamune ligbino. Omunyo bai ngo. Inakaya yam pe lo jim. Kaya yam chuepe ne kim. No oba hie twi mi oba ngo mi kepo no ne ma hin sike hamu ne ko je ko hwe anu nyami o ma ko pe lambi inamosin kamunda ligbino oke tom twa peke no ma e bia ne wala wo mi o amen
amen
ko kim sole sole no le he fia no nga no nga egbinu yo munda ligbino obe ma obi na ma obia nga wala womiom kaje muno sekeya ko yesolem kuwo le wanga fia konya bible baptist nga au chepla wionya ko ba lejon wa pio solin nga ko ba lejon wako makase mo munyu ne wa macho blo no ma hisinga kristum ke asibene kristo ya jiku nga ya nunyami ma one pio he ne jo ne yeke bua o achemi osofo timothy abroso emini ke ma munyu bahanye ike dikin dan ke dikin Paul asem ma one jonye ne pianye ke asimu no chi hu onye ma nu aheku kenye ngala ne nyebim nokwa nyema ma che nge kwa no 0243 0243 0243 314723. Hello 0271 772154. Ma one jonye one pianye ke asimu no chi hu onye ma nu aheku. Amen.
Amen.